Eiroparlamenta vēlēšanās Latvijā uzvarēja jaunā vienotība. Tādējādi šo partiju Eiropas parlamentā pārstāvēs starptautiski pieredzējuši politiķi Sandra Kalniete un Valdis Dombrovskis. No saskaņas sarakstu uz Briseli dosies Rīgas mērs Nils Ušakovs un vicemērs Andris Ameriks. Vēl deputāta vieta būs Dacei Melbārdei un Robertam Zīlem, abiem no Nacionālās apvienības. Savukārt no attīstībai par mandātu ieguva Ivars Ijaps, kā pēdējā Eiropas parlamentā iekļuva Tatjana Ždanoka no Latvijas Krievu Savienības. Tā liecina provizoriskie centrālās vēlēšanu komisijas rezultāti. Tajos apkopotas 472 515 balsstiesīgo izvēles. Līdz ar to vēlēšanās piedalījās vismaz 33% vēlētāju. Latvijā vidējā darba alga šogad palielināsies, tā prognozē banku analītiķi. Pagaidām vidējā alga pirms nodokļiem ir 1036 eiro, tie ir 766 eiro uz rokas. Ekspertu skatījumā gaidāms vidējās algas kāpums. Gada sākumā gan tās pieauguma temps samazinājās. Valsts policija veica pirmās narkotiku pārbaudes skolās, taču aktīvā pārbaužu fāze sāksies jaunajā mācību gadā. To sola iekšlietu ministrs Sandis Ģerģents no KPVLV. Viņa skatījumā jāmazina apreibinošo vielu problēma. Atgriežamies pie Eiroparlamenta vēlēšanām. Visvairāk balsu tajās ieguva Tautas partiju grupa. Tomēr centriski labējās partijas un sabiedrotie zaudēja absolūto vairākumu. Vairākās valstīs vēlēšanu iznākums ietekmēs iekšpolitiskās norises. Grieķijā premjers Aleksis Cipars aicinās uz ārkārtas parlamenta balsojumu. Savukārt Lielbritānijā rosinās vēl vienu Brexita referendumu, tā sola atsevišķi politiķi. Austrijā šodien neusticības balsojumā zaudēja kanclers. Par Sebastiana Kurca atlaišanu ieguva nepieciešamās balsis parlamentā, tā vēsta Britu medijas BBC. Septembrī Austrijā gaidāmas jaunas vēlēšanas. Tajā kancleram prognozē labas izredzes. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps turpina vizīti Japānā. Tur viņš pārrunā tirdzniecības attiecības un situāciju Ziemeļkorejā. Tāpat apspriež saspīlējumu ar Irānu. Taču Japānas premjers Sindzo Abe gaidāms kā starpnieks tuvo austrumu miera sarunās. Tik tālu ziņas vieglajā valodā turpinājumā sinoptiķu prognozes. Šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, arī Rīgā šonakt bez nokrišņiem. Rītdienā debesis apmāksies un gaidāms lietus. Vietām tas būs spēcīgs un iespējams arī pērkona negais. Īslaicīgi līs brīžiem arī galvaspilsētā Rīgā. Visā valstī pūtīs lēns, mainīga virziena vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 5 līdz plus 11 grādiem, savukārt rītdienā no plus 13 līdz plus 18 grādu temperatūrai.